За апошнія 13 месяцаў больш чым 8,5 мільёнаў католікаў з усяго свету здзейснілі пілігрымку ў Рым з нагоды года веры, паведаміў 18 лістапада ў Ватыкане арцыбіскуп Рына Фізікелла, старшыня папскай рады па новай евангелізацыі. Адмысловы год, накіраваны на паглыбленне і пераказ веры, распачаў у касцёле 11 кастрычніка 2012 года Бенедыкт 16, а завершыць 24 лістапада 2013 ва ўрачыстасць Хрыста Валадара Сусвету Папа Францішак. Тэматыка года веры павінна была паспрыяць росту веры хрысціянскага і касцёльнага жыцця асаблівым чынам у некалі каталіцкіх, а зараз секулярызаваных краінах Заходняй Еўропы. Год веры быў задуманы як магчымасць для сапраўднага і новага навяртання да Хрыста і місіянерскай актыўнасці для новай евангелізацыі. Арцыбіскуп Фізікелла звярнуў увагу, што іншым важным фактарам была дата, абраная Бенедыктам XVI для распачацця года веры. 11 кастрычніка 2012 года адзначалася 50-годдзе адкрыцця Другога Ватыканскага сабору і 20-годдзе публікацыі катэхізіса каталіцкага касцёла. Падагульняючы гэты адмысловы час, старшыня папскай рады нагадаў, што ў рамках года веры ў Ватыкан былі запрошаны шматлікія групы – семінарысты, моладзь, касцёльныя рухі і аб'яднанні, сем'і, прайшлі літургіі, пілігрымкі, канферэнцыі, канцэрты і выставы. Пасля года Святога Паўла і года святарства год веры быў трэцяй ініцыятывай пантыфікату Бенедыкта XVI. Упершыню год веры быў праведзены па ініцыятыве Паўла VI ў 1967 годзе і быў прымеркаваны да адзначэння 1900-годдзя мучаніцкай смерці святых апосталаў Пятра і Паўла.